ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ4កើតខែផល្គុនឆ្នាំមមែសប្បស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអាមេរិកត្រៀមខ្លួនចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតទាំងឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជានាអាណត្តិក្រោយនេះក្រុមនិស្សិតប្តឹងកញ្ញាស្រីមុំពីបទឆោតបោកខ្សែអត់សម្លេងក្រោយនាងបដិសេធរឿងអាស្រូវស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាបទវិភាគលោកសំរងស៊ីរែកពេលណាលោកហ៊ុនសែនចាញ់ពេលនឹងអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី14ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទតួនាទីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យភាគទី1ចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអាមេរិកត្រៀមខ្លួនចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតទាំងឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជានាអាណត្តិក្រោយនេះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកសុកសាន
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីលោក William Hague កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងជំនួបមួយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកោចបលោក William Hague ដែលបានចូលកាន់តំណែងផ្លូវការកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015បានលើកឡើងថាស្ថានទូតអាមេរិកចង់ឃើញស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមានការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រៀមខ្លួនចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមទាំងប្រសង់អាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានឬទេនៅក្នុងចំនួននោះបើតាមកជបអាមេរិកមានបំណងរួមសហការជាមួយកជបដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនមានជំនឿជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងមកលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយកជបនៅថ្ងៃខាងមុខដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិបានដឹងអំពីការវិវត្តនៃការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះប្រធានកជបលោកសឹកប៊ុនហុកបានលើកឡើងថានេះជាលើកទី1ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយសម្ភារៈជាជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនលោកបន្តថាតាមគម្រោងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ2016តែត្រូវលើកពេលជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ខែកក្កដាដោយសារមិនទាន់បានសម្ភារៈទាន់ពេលវេលាឆ្លើយតបនឹងសំណួររប ស់អាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រធានកជបបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទរួមទាំងប្រសង់ផងមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសិនបើគាត់ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរមិនទាន់ពេលវេលាគាត់អាចធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានលោកបន្តថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរយៈពេល3ខែហើយកជបមានផែនការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអបរំដល់សាធារណជនឲ្យបានទូលំទូលាយនិងទទួលយកកិច្ចសហការជាមួយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអបរំសាធារណជនប្រធានកជបបន្តថាកជបស្វាគមន៍ចំពោះបំណងស្ថានទូតអាមេរិកដែលចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយជាមួយកជបអតីតប្រធានកជបលោកអឹមសួស្តីមានប្រសាសន៍ថាកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនបុគ្គលិកនៅស្ថានទូតប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាមកចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកបន្តថាជាទូទៅបរទេសមិនចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នោះទេគរំលឹកថាមុនពេលមកបំពេញបេសកកម្មជាអយ្យកៈរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក William Hague បានសន្យានៅចំពោះមុខព្រឹទ្ធសភាខ្លួនថាលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហារដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក្រៅពីនោះលោកបានសន្យាថានឹងយកចិត្តទុកដាក់លើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកសុខាភិបាលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ក្រុមនិស្សិតប្តឹងកញ្ញាស្រីមុំពីបទឆោបោកខ្សែអត់សំឡេងក្រោយនាងបដិសេធរឿងអាស្រូវស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកពេជ្រវាសនា
ក្រុមនិស្សិតដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងកញ្ញាខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំតាក់ទងនឹងការបកស្រាយខ្សែអត្តសម្លេងសារសងស្នេហាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីនាងបដិសេធថាខ្សែអត្តសម្លេងនោះមិនមែនជាសម្លេងរបស់នាងក្រោយពីការធ្វើសនសិទ្ធិខ្សែព័ត៌មានរបស់លោកស្រីចម្រើនជាតំណាងក្រុមនិស្សិតបានបញ្ចេញពាក្យបណ្ដឹងមួយដោយលោកបានប្តឹងកញ្ញាស្រីមុំពីបទឆោបោកបន្ទាប់ពីស្រីមុំបានអះអាងថាសម្លេងក្នុងខ្សែអត្តនោះមិនមែនជាសម្លេងរបស់នាងនិងថារូបនាងមិនមែនជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខានោះទេយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមនិស្សិតដែលបានចែកជូនដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននារុស្សីថ្ងៃទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថារូបលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងកញ្ញាខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះលោកស្រីចម្រើនសរសេរថាសូមប្តឹងពីបទឆោបោកលើឈ្មោះខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំអាយុ25ឆ្នាំក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដដែលលោកស្រីចម្រើនបានរៀបរាប់ថាតាមការស្រាវជ្រាវផុសតាងនិងសាក្សីបញ្ជាក់ថាសម្លេងនោះជាសម្លេងរបស់កញ្ញាស្រីមុំពិតមែនលោកក៏បានស្នើឲ្យតុលាការចាប់វិធានការលើកញ្ញាស្រីមុំតាមផ្លូវច្បាប់គួរបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកញ្ញាស្រីមុំបានចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃតទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលមានឈ្មោះល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កញ្ញាធីសវណ្ណថាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដឹងចង់ឲ្យសមាជិកស្រាវជ្រាវពីសម្លេងសន្តានាស្នេហាដោយថាចំណែកមួយនៃការសន្តានាមានលក្ខណៈបរិហាគេរូបឈ្មោះនាងក្រោយពីការបំភ្លឺរយៈពេលជាង3ម៉ោងកញ្ញាស្រីមុំបានលើកឡើងថារូបនាងត្រូវបានគេសួរឲ្យបញ្ជាក់ថាតើសម្លេងដែលត្រូវបានគេទម្លាយតាម Facebook នោះជាសម្លេងរបស់នាងឬយ៉ាងណាកញ្ញាបានឆ្លើយថានោះមិនមែនជាសម្លេងរបស់កញ្ញាទេកញ្ញាក៏បានបដិសេធថារូបនាងមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានោះទេគ្រាន់តែធ្លាប់ស្គាល់គ្នាដោយថាលោកកឹមសុខាជាភ្នៅកាត់សក់នៅក្នុងហាងមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលនាងធ្វើការជាអ្នកកាត់ក្រចកនិងលាបថ្នាំសក់នៅទីនោះអ្នកស្រីត្រីឈួនមេធាវីការពារក្តីស្រីមុំដែលមានវត្តមានក្នុងពេលផ្ដល់ចម្លើយនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មបានថ្លែងថាកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីបានបដិសេធថាសម្លេងខ្សែអត្តនិយាយស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខានោះមិនមែនជាសម្លេងខ្លួននោះទេចំណែកឯលោកហ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មមិនបានអធិប្បាយពីអ្វីដែលខ្លួនបានសាកសួរកញ្ញាខុមច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំនោះទេដោយលោកអះអាងថាក្រុមការងាររបស់លោកនឹងបន្តស្រាវជ្រាវជំវិញករណីនេះបន្ថែមទៀតជាពិសេសបណ្ដឹងបរិហាគេកញ្ញាធីសវណ្ណថាគូបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលលោកកឹមសុខាមានរឿងអាស្រូវពោគឺកាលពីមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក៏មានស្ត្រីម្នាក់ចេញមុខអះអាងថាជាប្រពន្ធក្រៅច្បាប់របស់លោកកឹមសុខាដែរកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្លាប់ថ្លែងវាប្រហារចំទៅលោកកឹមសុខាចំពោះករណីនោះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ ទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតយ៉ាងខ្លាំងដោយបានលើកឡើងថានៅមានបញ្ហាជាតិជាច្រើនទៀតដែលក្រុមនិស្សិតទៅព្រួយបារម្ភហើយរឿងរបស់លោកកឹមសុខាគ្រាន់តែជារឿងបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះតែហេតុអ្វីបានជាក្រុមនិស្សិតធ្វើការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅវិញខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះបទវិភាគស្ដីអំពីលោកសំរងស៊ីរែកពេលណាលោកហ៊ុនសែនចាញ់ពេលនឹងចាសសម្រាប់បទវិភាគនេះជម្រាបជូនដល់លោកសវណ្ណរទ្ធី
យើងងាកមកមើលស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កឡើងដោយអ្នកនយោបាយហាក់បីដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីទស្សនវិជ្ជាដែលមិនទាន់តែចង់អាក្រិតនឹងគ្នានិងធ្វើឲ្យគូប្រកួតម្ខាងទៀតឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កការភ័យខ្លាចនិងភាពរងគ្រោះជាប្រយោលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការដណ្ដើមអំណាចគ្នារបស់អ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតពិសេសភាពគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជាតិគឺការបំផុសឲ្យមហាជនគ្រប់គ្រងខ្លួនប្រឆាំងគ្នាដើម្បីអំណាចខ្លួនដែលនៅលើពិភពលោកនេះគេតែងតែបញ្ជាមិនឲ្យកើតមានឡើយដោយជារយៈពេលចុងក្រោយនេះបញ្ហាចោតរឿងអាស្រូវស្នេហាទៅលើលោកកឹមសុខាបើទោះបីម្ចាស់ពិតបដិសេធហើយក្តីក៏ដោយក៏បកម្ខាងឬក្រុមអ្នកទី3នៅបន្តយកបញ្ហានេះធ្វើជាឈ្នន់នយោបាយបំបាក់មុខគ្នាប៉ុន្តែទុកឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតវិនិច្ឆ័យចុះនឹងបញ្ហាការបែកធ្លាយជុំវិញបញ្ហា Like Facebook លើសលប់ឲ្យគ្រប់គ្រងពេកលោកហ៊ុនសែនដែលមានជនបរទេសដល់ទៅ 80% ផ្ទុយពីក្នុងស្រុកមានតែ 20% ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយយកការអួតអាងពីការចូលចិត្តនិងគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសការតាក់ទាញយកការចាប់អារម្មណ៍ពីស្រទាប់យុវជនដែលជាស្ទុះចលករផ្ដោតសំណឹកឆ្នោតឲ្យពួកខ្លួនក្នុងគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់នាឆ្នាំ2017និង2018គណៈបកធំៗទាំងពីរ CPP អាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអំណាចតុលាការចំណែក CNOP អាងកម្លាំងមហាជននិងឥទ្ធិពលការទូតបរទេសមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគណៈបកទាំងពីរនេះបានសម្ដែងរឹកដាក់គ្នាសម្បំណាស់ហើយមានចរន្តដើរផ្ទុយគ្នានិងមានប្រៀបលើគ្នាម្យ៉ាងម្នាក់បើយើងពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់យើងឃើញថាទី1 CNOP កម្មវិធីនយោបាយនិងសកម្មភាពនយោបាយគឺមានប្រៀបជាង CPP មានប្រៀបជាងនោះនៅត្រង់ថាខ្លួនជាបពប្រឆាំងអាចរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតចំណុចខ្សោយចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ CPP ដូចជាបញ្ហាអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិភាពគ្មានការងារធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រាក់ខែកម្មករមន្ត្រីរាជការពិសេសថ្មីៗនេះគឺបរណភាពទឹកដីនិងខ្នាតផែនទីជាដើមតាមរយៈយន្តការរដ្ឋសភាមានគណៈកម្មការចំនួន5និងតំណាងរាស55រូបគួបផ្សំនឹងចរន្តគ្រប់គ្រងនឹងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីមហាជនភាគច្រើនដូចនេះបានធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយនិងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមានប្រៀបជាងឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសភូមាក៏អាចជួយបានមួយផ្នែកដែរទី2 CPP យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងអំណាចស្ថាប័នរដ្ឋគឺមានប្រៀបជាង CNOP មានប្រៀបជាងនោះនៅត្រង់ថាខ្លួនជាបកកណ្ដាលអំណាចមានឱកាសកែលម្អចំណុចទាំងឡាយដែលបកប្រឆាំងរិទ្ធិគុណនិងប្រើប្រាស់នៅយន្តការមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបដោយប្រអំណាចស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រព័ន្ធតុលាការជាពិសេសនេះ CPP មានមធ្យោបាយច្រើនក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបន្សាបកម្មវិធីនយោបាយនិងបន្ថយសកម្មភាពនយោបាយរបស់ CNOP ដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់ការកាត់អំណាចរបស់ខ្លួនបើសិនខ្លួនបណ្ដោយឬមិនទប់ស្កាត់សោះនោះដូចជាលោកប្រៃសម្មទានដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករមន្ត្រីរាជការបង្ហាញឯកសារព្រំដែននិងផែនទីលក្ខម្យ៉ាងទៀតកន្លងមកនេះ CPP ច្រើនតែរៀបចំអន្តរនយោបាយហើយពេល CNOP មិនប្រយ័ត្នក៏ចូលអន្តរហើយចំណាយពេលគិតនិងរកមធ្យោបាយដោះអន្តរនោះច្រើនជាងប្រើពេលវេលាក្នុងការពង្រឹងគណៈបកខ្លួននិងត្រៀមខ្លួនឈ្នះឆ្នោតនិងត្រៀមខ្លួនឈ្នះព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនដឹកនាំនៅពេលឈ្នះឥឡូវនេះការប្រជុំដាក់គ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរបានមកដល់ចំណុចមួយដែលយើងចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរមួយគឺរែកចាញ់ឬមិនរែកចាញ់ហើយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះមិនខុសអីនឹងក្រឡារែក មិនរែកចាញ់គឺថាលោកហ៊ុនសែនបានដើរដល់ក្រឡាចុងក្រោយនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលហ៊ានលេងក្រឡានេះដោយបើកឲ្យលោកសំរងស៊ីរែកបើទោះបីដឹងថាមិនអាចឈ្នះឡើយហើយធ្វើឡើងគ្រាន់តែចង់សាកល្បងឲ្យមហាជនវោហភាពក្លាហានរបស់លោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះនេះចង់បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនកោះកកាយសំណុំរឿងចោទប្រកាន់បរិហាគេនិងអនុវត្តសាលក្រមនៃការស្ថាពរដែលមិនគួរកើតឡើងសោះដោយសារអ្វីៗបានដើរហួសទៅឆ្ងាយហើយការធ្វើឡើងនេះដើម្បីបន្សាបឬទប់ឥទ្ធិពលចំហាយពីការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសភូមាប៉ុណ្ណោះដោយចង់បង្ហាញមហាជនខ្មែរតើលោកសំរងស៊ីមានភាពក្លាហានដោយអ្នកស្រីអង្សានសុជីដែរឬអត់ព្រោះលោកហ៊ុនសែនគិតថាទី1គាត់ឈ្នះចិត្តរាសបើលោកសំរងស៊ីមិនហ៊ានចូលស្រុកព្រោះកំសានិងទី2គាត់ឈ្នះចិត្តលោកសំរងស៊ីបើលោកសំរងស៊ីចូលមកឲ្យចាប់គឺចាប់មែនផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺគ្រោះថ្នាក់និងមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតចំពោះជីវិតនយោបាយនិងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញនោះទេគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យនេះគឺថាទី1បើលោកសំរងស៊ីមិនចូលក៏រិះនៅតែគ្រប់ត្រួតព្រោះមានហេតុផលច្រើនណាស់ដើម្បីបកស្រាយក្នុងការមិនចូលម្យ៉ាងទៀតលោកហ៊ុនសែនជាទូអង្គតំណាងឲ្យសភាវាអាក្រក់ទៅហើយហើយរាល់ទង្វើដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគឺរះមិនដែលគិតថាត្រឹមត្រូវឬល្អឡើយទី2បើលោកសំរងស៊ីចូលឲ្យចាប់ខ្លួនគឺថាក៏មួយលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនវារឹតតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាណិតអាសូរលោកសំរងស៊ីខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែននឹងប្រឈមនឹងការថ្កោលទោសនិងដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ពីលោកហ៊ុនសែនមិនចាប់ខ្លួនគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងរងភាពអាម៉ាស់ថាកំសាកបានតែមាត់មិនហ៊ានប៉ះពាល់លោកសំរងស៊ីព្រោះខ្លាចអន្តរជាតិថ្កោលទោសឬដាក់សម្ពាធហើយរឹតតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅថែមទៀតផងចំណុចនេះហើយដែលលោកសំរងស៊ីរែកពេលណាហ៊ុនសែនចាញ់ពេលនឹងសូមទាញការបញ្ជាក់ថានៅពេលលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកហើយលោកហ៊ុនសែនចាប់ពេលណាគឺលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេដែលជាអ្នកខាត់បងយើងមានតែលហើយក៏មួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1គឺមានក្តីបារម្ភទៅវិញទេនៅពេលដែល CPP ធ្វើល្អហើយចាប់បារម្ភតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះអ្វីដែល CNP បាននឹងកំពុងធ្វើមានន័យថាក៏អ្វីដែល CNP ធ្វើគឺមិនទាន់ដល់កម្រិតខធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ CNP ច្រើនពេកក៏ប្រឹងឃោសនាវិជ្ជមាននៅអ្វីដែលខ្លួនមានអ្វីជាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញបើមានការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំឬធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើ CNP គឺមានតែការបង្កើនក្តីអាណិតអាសូរពីពលរដ្ឋនិងមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងចំពោះ CNP ប្រជាពលរដ្ឋភូមាអាណិតអាសូរលោកស្រីអង្សាន់សុជីក៏ដោយសារអញ្ចឹងផងដែរចង់បញ្ជាក់ថាបើ CPP ជប់ធ្វើអាក្រក់ពលរដ្ឋនឹងវាតម្លៃថា CPP នៅកែខ្លួនអញ្ចឹងគេអាចផ្ដល់ឱកាសវិញ10ឬ20%នៃសម្លេងដែលខ្លួនបានបាត់បង់កាលពីឆ្នាំ2013គឺអាចឈ្នះដោយងាយស្រួលនៅឆ្នាំ2017និង2018ទី2បើបន្តធ្វើអាក្រក់តទៅទៀតវាក៏បន្តការខាត់បងទាំងប្រជាប្រិយភាពនិងប្រជុំហានិភ័យខ្ពស់កាន់តែខ្លាំងដែរវាមិនសំខាន់ទេដែលប្រជុំជាមួយ CNP អ្វីដែលសំខាន់ CPP ខ្លួនឯងប្រជុំនឹងការស្អប់ខ្ពើមពីពលរដ្ឋជាពិសេសការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេវិតម្លៃក្នុងលក្ខណៈមិនល្អចំពោះលោកហ៊ុនសែនឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងចង់បញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះវាលែងទៅជារឿងរវាងលោកសំរងស៊ីនិងហ៊ុនសែនឬរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀតហើយរួមទាំងវាតំណាងរាស្ត្រដកលោកកឹមសុខាដកលោកសំរងស៊ីនិងការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនាពេលខាងមុខវាក្លាយទៅជារឿងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឈមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាឱកាសហុចដងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអាចលូកដៃក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបើមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតមែននោះCPP នឹងចាញ់ដូចនៅប្រទេសភូមាអញ្ចឹងដែរទី3ក្រៅពីប្រឈមជាមួយពលរដ្ឋខ្លួនឯងពីរឿងរកគួនបក្សអនុភីការចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដូចជាលោកមីកសវណ្ណារាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងលោកហុងសុខួរជាដើមនឹងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិផងដែរតែមើលទៅ CPP ហាក់កំពុងជួយឃោសនាឲ្យ CNP មុនរដូវបោះឆ្នោតទៅវិញទេការជួយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលធ្វើឲ្យ CNP មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងស្រទាប់មហាជនជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺគេឈ្មោះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកាន់តែល្បីនិងចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថែមទៀតជាស្ដីមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013រឿងអាស្រូវស្រែហាស្រដៀងគ្នាដោយសពថ្ងៃនិងលោកជុំមីអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគ្រប់ច្រកល្ហកទីបំផុតដូចជួយឃោសនាឲ្យ CNP ដោយតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងនិយាយឲ្យខ្លីគឺថា CNP មិនបាច់ចំណាយលុយឬពេលវេលាសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយពីខ្លួនជ ជាមួយការបន្តតឆ្លងឆ្លើយពីបកប្រឆាំងទៅវិញទេ
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី14 2 ការអនុវត្តកតើគេអាចរកឃើញនៅការយល់ព្រមរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែរឬទេចំពោះសំណួរនេះគេត្រូវតែឆ្លើយថាយល់ព្រមដោយមិនចាំបាច់សង្ស័យឡើយវាបានសម្ដែងចេញនៅក្នុងអនុសញ្ញាថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ1870ប៉ុន្តែក៏ជាដំបូងការយល់ព្រមនេះមិនត្រូវបានផ្ដល់ដោយគ្មានការពិបាកនោះទេខវាមានលក្ខណៈសពគ្រប់ចំពោះចំណែកនៃព្រំដែនដែលមានរវាងបង្គោលលេខ1និងលេខ16គវាអាចប្រកែកបានចំពោះផ្នែកនៃព្រំដែនដែលមានរវាងបង្គោលទាំងឡាយតែនៅខាងក្រោយពេលមានអនុសញ្ញានិងឋិតនៅខាងក្រៅវត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រព័ន្ធវិសមភាពរបស់អាណាព្យាបាលការយល់ព្រមតែម្នាក់ឯងនោះនឹងមិនអាចយកជាការបានទាំងអស់នោះឡើយវាមានតម្លៃលុះត្រាតែវាសំដៅចំពោះប្រតិបត្តិការមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារនៅសមភាពរបស់ដៃគូទាំងឡាយខតើបារាំងបានធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានជំហរស្មើភាពដែរឬទេនៅទីនេះគេត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់អំពីទិដ្ឋភាពខាងផ្លូវការនិងទិដ្ឋភាពខាងសម្ភារៈ1ជាផ្លូវការភាពស្មើភាពហាក់ដូចជាត្រូវបានរក្សាគឺជាគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងកម្ពុជាដែលបានរៀបចំព្រំដែនយ៉ាងហោចណាស់ក៏សម្រាប់ផ្នែកដែលត្រូវបានឲ្យសច្ចាប័នដោយអនុសញ្ញាឆ្នាំ1870ដែរចំពោះផ្នែកដែលត្រូវបានបោះគោលសីមានៅឆ្នាំ1872ការងារនេះត្រូវបានធ្វើជាឯកតោភាគីដោយប្រទេសបារាំងដែលយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជៀសវាងនូវការលំបាកទាំងឡាយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យអស់ប្រទៀងដោយនៅឆ្នាំ1870ចំពោះវត្តមានដោយអប្រយោជន៍របស់ស្នងការទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាដូច្នេះការកំណត់ព្រំដែនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការព្រមព្រៀងជាមួយអាជ្ញាធរអាណាមនៅក្នុងស្រុក2ជាការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរៀបចំព្រំដែនដែលយើងបាននិយាយនៅក្នុងជំពូក1បានរៀបចំដោយគ្រប់គ្រាន់ថាសភាពការសមាសភាពមិនដែលបានគ្រប់ឡើយចំពោះទស្សនៈនេះដែលជាប្រការដ៏សំខាន់បំផុតមិនអាចប្រកែកបានទេក្នុងបញ្ហានេះគេត្រូវតែរំលឹកឡើងវិញអំពីការហៅរកចំពោះភាគីកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងតែនៅក្នុងកម្រិតនៃការបោះគោលសីមាគឺថាប្រតិបត្តិការខាងសម្ភារៈដែលអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចជាគោលការណ៍ដែលប្រកាន់យកជាឯកតោភាគីដោយអាជ្ញាធរបារាំងអសមត្ថភាពរបស់ស្នងការកម្ពុជាការគំរាមកំហែងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើមន្ត្រីខ្លះរបស់កម្ពុជាមានការកង្វល់តែខាងភាគីអធិការបារាំងការអះអាងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីកុំឲ្យនិយាយពាក្យកុហកនៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ1870ដែលតាក់ទងទៅនឹងការទាមទារនៃការសងទូទាត់គតើមានការឲ្យសច្ចាប័ននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាណាព្យាបាលឬទេទេផ្ទុយទៅវិញគេត្រូវរំលឹកអំពីការតវ៉ាជាច្រើនរបស់កម្ពុជាការសន្និដ្ឋានដូច្នេះគេពុំមានលទ្ធភាពបានឃើញនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់របស់គោលដីទាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1870និងឆ្នាំ1872នៅព្រំដែនអន្តរជាតិពិតប្រាកដបានឡើយអនុសញ្ញាដែលចាប់បង្ខំដើម្បីសុំការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមនៅក្នុងឆ្នាំ1870ចំពោះបញ្ហានេះគឺពុំមានតម្លៃឡើយផ្នែកទី2ការកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋបាល1ទិន្នន័យទូទៅការកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋបាលអាចចាប់កំណត់តាមរបៀប2គឺដោយការព្រមព្រៀងរួមគ្នាឬដោយឯកតោភាគីក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាប្រទេសដែលត្រូវបានទទួលការការពារអាចបដិសេធដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយបានដឹងនៅមូលហេតុទាំងស្រុងចំពោះអធិបតេយ្យភាពជាគោលការណ៍និងយល់ព្រមចំពោះការភ្ជាប់មួយផ្នែកនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យទឹកដីរបស់អ្នកការពារឬទៅឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់អ្នកការពារដែលតាំងនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមការការពារប៉ុន្តែគ គេក៏ត្រូវប្រកាន់យកនៅដំណ័យដែលជាការកំណត់ព្រំដែនផងដែរការកំណត់ព្រំដែននៃទឹកដីដែលមូលហេតុនៃវិសមភាពដែលធ្វើជាប្រធានចំពោះការរៀបចំរបស់ពួកគេសភាពការទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ជាចាំបាច់ជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលដែលបានអូសទាញឬមួយក៏ប្រគល់នៅទឹកដីទាំងឡាយដែលការគ្រប់គ្រងបានបោះបង់ចោលនៅក្នុងករណីទី1លក្ខណៈរដ្ឋបាលជាក់លាក់ឬមួយក៏ទាមទារនៅការបញ្ជាក់មួយឬបើគ្មានការចរចាថ្មីនៅក្នុងករណីទី2ករណីកំណត់ព្រំដែនមិនទាន់ហើយខដោយឯកតោភិគីនោះគឺជាវិធានការដ៏បរិសុទ្ធទាំងឡាយដែលគ្មានតម្លៃគតិយុត្តនិងមិនអាចប្រឆាំងបានចំពោះប្រទេសដែលត្រូវការពីនោះ2ការអនុវត្តព្រំដែនដែលជាកម្មវត្ថុនៃជំពូកនេះបានបង្ហាញនៅលក្ខណៈទាំងឡាយនៃខ្សែបន្ទាត់រដ្ឋបាលដែលលើកឡើងនៅប្រភេទច្បាប់រដ្ឋបាលទាំងពីរនេះពីបង្គោលលេខ1ដល់បង្គោលលេខ16គេឋិតនៅចំពោះមុខនៃការផ្ទេសមត្ថកិច្ចខាងរដ្ឋបាលដែលបានយល់ព្រមចំពោះប្រទេសបារាំងដែលមានអធិបតេយ្យភាពលើកូសាំងស៊ីនទិដ្ឋភាពរដ្ឋបាលនៃគំនូសនេះមិនមែនជាលទ្ធផលដែលបណ្ដាលមកពីឆន្ទៈដោយចេតនារបស់ដៃគូនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបណ្ដាលមកពីលក្ខណៈមិនគ្រប់លក្ខណៈនៃការប្រគល់ឲ្យនៅទឹកដីដែលបានអនុវត្តអនុសញ្ញាឆ្នាំ1870អាចធ្វើយុតិកម្មនៃការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋការបារាំងដោយផ្ទាល់នៅលើទឹកដីទាំងនេះប៉ុន្តែអនុសញ្ញានេះមិនអាចធ្វើយុតិកម្មបានឡើយនៅការផ្ទេរជាខាងក្រោយមកទៅឲ្យរដ្ឋការវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកំណត់ជាឯកតោភាគីនៅខេត្តនេះហើយនឹងភាពនៅក្នុងចំណុះខាងរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួននៅវៀតណាមគឺនៅក្នុងសម័យនោះបន្ទាត់ដែលត្រូវបានគូសត្រូវបាត់បង់នៅដំណ័យទាំងអស់បញ្ហានេះនាំអូសទាញឲ្យមានការចរចាឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏គោលការណ៍របស់ពួកគេនឹងត្រូវបានចោទសួរម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនបានភ្លេចតវ៉ានៅលើផែនការទូទៅប្រឆាំងនឹងការលះបង់ឲ្យវៀតណាមនៅទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលនៅផ្នែកខាងគតិយុត្តគឺជាទឹកដីកម្ពុជានោះចំណែកខ្សែបន្ទាត់ដែលចេញពីបង្គោលលេខ17ដោយមូលហេតុនៃលក្ខណៈឯកតោភាគីនៃការគូសរបស់ខ្លួនគេអាចទទួលស្គាល់គំនូសនេះតែតម្លៃនៃវិធានការមួយដែលមានលក្ខណៈពិតសុទ្ធសាធដែលមិនអាចប្រឆាំងបានចំពោះរដ្ឋបាលកម្ពុជាផ្នែកទី3សភាពការគតិយុត្តនៃទឹកដីដែលបានភ្ជាប់សភាពការនេះត្រូវបានដាក់បង្ខំដោយសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1867ដែលបានបញ្ញត្តិដោយខាងក្រោមនេះព្រះករុណាអធិរាជនៃប្រជាជនបារាំងបានសន្យាថាមិនដណ្ដើមយកព្រះរាជាណាចក្រនេះប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជូនទៅជាទឹកដីកូសាំងស៊ីនទេគឺអនុសញ្ញានេះហើយដែលទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនបានឲ្យឈ្មោះថាជាសន្ធិសញ្ញាចង្រៃព្រោះថាវាបានរារាំងមិនឲ្យបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទឹកដីកូសាំងស៊ីននៅកោះកាត្រាដែលស្ថិតនៅមាត់ពាមនៃព្រៃកំពតដែលលោកទេសាភិបាលបានទទួលនូវការប្រគល់ឲ្យប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីការគៀបសង្កត់ទៅលើព្រះករុណានរោត្តមខ្ញុំត្រូវអំពាវនាវចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកទៅលើមាត្រាទី3នៃអនុសញ្ញាចង្រៃចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1867នេះនៅក្នុងលក្ខណ្ឌដែលអធិរាជណាប៉ូឡេអុងទី3បានសន្យាចំពោះប្រទេសថៃមិនឲ្យបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងការកាន់កាប់របស់កូសាំងស៊ីនដែលហេតុថាកូសាំងស៊ីនមិនអាចបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនៅកោះកាត្រាដោយមូលហេតុនៃកិច្ចសន្យានេះចុះតើគេអាចប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ចំពោះការហាមឃាត់នេះចំពោះទឹកដីតៃណិញរបស់កម្ពុជាហើយនឹងមាត់ច្រាំងនៃទន្លេវ៉ៃកូឬទេការពិតគឺមិនអាចទេដូច្នេះទឹកដីទាំងនេះបានបន្តស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាពេលមួយទឹកដីនេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោមរដ្ឋការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកការពីហើយនៅពេលចាប់ការអាណាព្យាបាលទឹកដីនេះនឹងត្រូវបានវិលមករកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិវិញចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី14ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុនឹងលើកយកនៅភាកបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនកិច្ចពិភាក្សាតុងមូនប
ចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទតួនាទីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យភាគទី1ចាសសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះសម្របសម្រួលដោយលោកសវណ្ណធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទតួនាទីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងមានការចូលរួមបកស្រាយដោយអ្នកវិភាគ២រូបទី1គឺលោកសំណាងកូនខ្មែរហើយនិងទី2គឺលោកអហងវិទូដោយសារតែវាគ្មិនរបស់យើងបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទលោកហងវិទូនិងលោកសំណាងកូនខ្មែរយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញទៅនឹងតួនាទីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមមួយយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំបានទេហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចទុកតួនាទីនៃការកសាងប្រទេសដោយមិនឃ្លាំមើលទៅលើអ្នកដែលយើងបានផ្ដល់ការទុកចិត្តឲ្យកសាងសង្គមនោះផងដែរហើយជាដំបូងដោយសារតែលោកហងវិទូទៅតែចូលមកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាលោកដំបូងអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកជួយលើកបន្តិចមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋគួរមានតួនាទីយ៉ាងណាដែរក្នុងការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំកណាងខ្ញុំបាទថងវិទូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតារាតរៈប្រសងគ្រប់អង្គនិងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមស្ដាប់បទជក់ខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយអំពីការដឹកនាំមួយដែលយើងយកប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិមួយទៀតបាទយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងនិយាយអំពីការចូលរួមពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអ្នកដឹកនាំហើយនិងប្រជាជនជាពិសេសគឺថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចកិច្ចការប្រទេសជាតិនៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យយើងយល់ថាការដែលយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិយើងការពារផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាមិនដើម្បីបុគ្គលណាមួយទេបើយើងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលទ្ធិផ្សេងមួយទៀតគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបែបយើងហៅសពថ្ងៃហ្នឹងគឺជាប្រជាធិបតេយ្យបែបផ្ដាច់ការក៏ថាបានដែរឬមួយទៀតគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យបែបពិតប្រាកដប្រជាធិបតេយ្យបែបផ្ដាច់ការខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីឬមួយក៏ប្រជាធិបតេយ្យបែបសម័យប៉ុលពតអាហ្នឹងគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាសម្បីតែឈ្មោះនៃប្រជាធិបតេយ្យក៏របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺស្ថិតនៅលើគេហៅថាគណៈកម្មការកណ្ដាលឬមួយក៏ស្ថិតនៅលើបុគ្គលម្នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលថាតើប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានវាត្រូវការធាតុអីខ្លះតំពត់ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការរីចម្រើនតបានហើយយើងអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងសង្គមមួយនៅក្នុងបរិបទមួយជាពិសេសគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងយើងត្រូវការឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តដោយប្រជាជនហើយនិងដោយអ្នកដឹកនាំទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យមានការរីចម្រើនជាដំបូងឡើយគឺថាមេដឹកនាំនឹងទីមួយគាត់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2មេដឹកនាំគាត់ត្រូវតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលពិសេសទី3នេះគឺថាមេដឹកនាំត្រូវតែមានប្រលឹងនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺថាយើងកុំទាន់និយាយទៅដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយទី1ទី2ទី3ទី5អីដើម្បីឲ្យវាស្មុគស្មាញជាដំបូងគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីទស្សនៈគតិយើងសិនថាតើយើងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2យើងព្យាយាមនៅក្នុងការបង្កើតទស្សនៈវិស័យដ៏មានការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅមួយបូករួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់យើងនៅក្នុងការខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងបង្កើតគណៈបកមួយយើងត្រូវតែមានគោលនយោបាយនៅក្នុងការបង្កើតឬមួយក៏លើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការរីចម្រើនតបានលុះត្រាតែយើងធ្វើការអនុវត្តនៅក្នុងបកសិនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាគណៈបកខ្លះគេអាចមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអភិវឌ្ឍស្ទើរតែគ្រប់ដំដប់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែមើលនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបបៈហ្នឹងវាអត់ទាន់មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យផងអញ្ចឹងយើងអាចមើលអំពីលទ្ធភាពហើយនឹងជោគវាសនានៃប្រទេសប៉ះសិនបើពួកហ្នឹងគាត់បានកាន់អំណាចព្រោះសូម្បីតែគណៈបកខ្លះការគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងបកហ្នឹងគឺស្ថិតនៅលើដៃគាត់ទាំងមូលតែមកហើយគាត់ក៏ទៅខំនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យថាអនុវត្តបែបចេះមួយចុះមួយទៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងដល់ពេលការពិតជាស្ដែងវាអត់មានដោយសម័យពពកអញ្ចឹងគឺថាប្រជាធិបតេយ្យសឹងតែថាមហាលោកផ្លោះមហាអាចារ្យហ្មងគេហ៊ានដាក់ប្រទេសថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែធាតុពិតជាស្ដែងវាអត់មានអញ្ចឹងចំពោះប្រជាជនវិញខ្ញុំគាត់ថា ប្រជាជនទី1ក៏ត្រូវតែមានចំណេះដឹងគាត់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងហើយគាត់ជឿនៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសិនយើងអនុវត្តឲ្យវាត្រូវគោលដៅរបស់វាវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងគឺយើងជឿសិនទី1យើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អ្វីទៅដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងស្គាល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណុចទី2គឺថាយើងមានជំនឿថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលយើងអនុវត្តឲ្យវាសមរម្យហើយទៅដល់គេហៅថាកម្រិតទី1វានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមួយដែលគេផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងទូលំទូលាយបន្តិចទៀតយើងធ្វើការវិភាគស៊ីជម្រៅថាតើតួនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការអនុវត្តឬក៏អភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានអីខ្លះបាទអរគុណ
បាទអរគុណលោកហងវិទូបាទសម្រាប់លោកសំណាងកូនខ្មែរថាលោកមានអ្វីចង់លើកឡើងជុំវិញទៅនឹងសំណួរដែលបានសួរទៅកាន់លោកហងវិទូមុននេះទេ
បាទជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយក៏ដូចជាបងប្អូនខ្លះដែលបានធ្លាប់ស្ដាប់ការវិភាគមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងអស់រយៈកាលយូរដែរមកហើយអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំនិយាយកន្លងមកនឹងទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាការគិតឃើញមួយផ្នែកតូចដែលសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំគិតឃើញតាក់ទងនឹងកិច្ចការងារសង្គមដែលខ្ញុំគួរតែចូលរួមចែករំលែកក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋមួយកើតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺក្នុងទឹកដីអង្គររបស់យើងនេះជាកោសិកាតូចមួយនៃសង្គមទេដែលជាចរន្តមួយដែលជាផ្នែកដ៏ល្អឥតមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចូលរួមជាចំណែកនៃកោសិការបស់សង្គមនៃយើងសង្គមរបស់ខ្ញុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំមានចក្ខុស្ដែងព្រោះប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលយើងនិយាយពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងពលរដ្ឋរួមទាំងខ្ញុំម្នាក់ឯងកំពុងតែនិយាយនឹងជាពលរដ្ឋមួយដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងជាកោសិកានៃសង្គមមួយអញ្ចឹងសួរថាដើម្បីកសាងសង្គមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយពីរូបភាពរូបរាងរបស់សង្គមសិនអ្វីទៅដែលគេហៅថាសង្គមសង្គមទី1មានទឹកដីមានទឹកដីមានន័យថាមានដែនមានព្រំដែនដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសឧទាហរណ៍ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង181,035គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាទឹកដីនឹងវាមានបញ្ហាកន្លងមកវាមិនដឹងជាការវាស់វែងរបៀបណាមួយពិតប្រាកដក្នុងកម្រិតណាយើងមិនដឹងប៉ុន្តែការដែលយើងយកទៅចុះនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺ181,035គីឡូម៉ែត្រក្រឡានឹងទឹកដីទី2គឺមានប្រជាពលរដ្ឋមានប្រជាពលរដ្ឋមានមនុស្សនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគេនិយាយប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតនៅក្នុងទឹកដីនឹងជាម្ចាស់នៃទឹកដីនឹងទឹកដីដែលទំហំដែលយើងមាននឹងបន្ទាប់មកទៀតមានទឹកដីនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែមានច្បាប់ដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបែងចែកការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមទៅតាមតំបន់នានានឹងគេហៅថាបែងចែកតំបន់រដ្ឋបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងយើងអាចថាសង្គមមួយឬក៏រដ្ឋមួយត្រូវមានធាតុ3នឹងសំខាន់ទី1ទឹកដីទី2ពលរដ្ឋទី3នឹងមានច្បាប់អញ្ចឹងយើងសួរថាតើសង្គមហ្នឹងឥឡូវយើងឃើញរូបរាងនៃសង្គមខ្លះខ្លះរូបរាងនៃសង្គមហ្នឹងគឺត្រូវមានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួរថាដើម្បីកសាងសង្គមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានតើកសាងយ៉ាងម៉េចលើរូបរាងរបស់វាហ្នឹងយើងមានថារូបរាងដែលត្រូវយកមកផ្គុំហ្នឹងគឺយើងត្រូវកសាងយ៉ាងម៉េចទី1ការចូលរួមជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់លើជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនបងប្អូនពិចារណាលើអត្តន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឲ្យច្បាស់បងប្អូនជាម្ចាស់នៃជោគវាសនាមានន័យថាបងប្អូនហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនានៃសង្គមរបស់យើងមានន័យថាបងប្អូនចង់បានឲ្យសង្គមយើងយ៉ាងម៉េចគឺនៅលើបញ្ញាការគិតនិងការចូលរួមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងនេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយលើគោលការណ៍មតិភាគច្រើនមតិភាគច្រើនដែលអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែមតិភាគច្រើននឹងក៏មានច្បាប់គេចែងដែរมันអាចទៅរំលោភលើមតិភាគតិចទេគ្រាន់តែកលៈទេសៈនេះពេលវេលាខ្លះការសម្រេចទៅលើចំណុចណាមួយផ្នែកណាមួយគេសម្រេចទៅលើមតិភាគច្រើនជួនរឿងខ្លះដែលមតិភាគច្រើនបានសម្រេចត្រឹមត្រូវមានការគ្រប់គ្រងហ្នឹង ពេលខ្លះអានឹងត្រូវរយៈពេលមួយមកតែមានការប្រែប្រួលវិញមតិភាគតិចនោះត្រូវកើនឡើងវិញឧទាហរណ៍ច្រើន 50% បូក1ឈ្នះប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនោះអា 50% បូក1ត្រូវបានថយសំឡេងនឹងទៅបន្ថែមទៅលើ 49% នោះគឺខាងក្រុមមតិនឹងគេមានគំនិតថ្មីមួយទៀតទៅគេយល់ឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមទៅវាកែប្រែទៅវិញអានឹងគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងយល់នៃការចូលរួមសម្រេចបែបហ្នឹងអានឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមហើយដើម្បីកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានពលរដ្ឋខ្មែរតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនេះតាំងពីដឹងក្តីមកនិយាយទៅឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោត 4-5 ដងហើយក៏ការសង្កេតតាំងពីតូចតូចមកទៅនៅពេលដែលយើងមានការវិយខ្លះអាចពិចារណាពីបញ្ហាសង្គមបានទូលំទូលាយយើងឃើញផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះមានទស្សនៈឬក៏គំនិតអសកម្មនៅក្នុងសង្គមដែលជាគំនិតមួយរាំងស្ទះនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចថាជាដំណោពូជរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយសង្គមរបស់យើងជាដំណោពូជយ៉ាងម៉េចជាដំណោពូជរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគំនិតចាស់របស់គាត់នឹងគាត់ថាសង្គមជាតិមួយត្រូវតែមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងប្រើថាអ្នកដឹកនាំសង្គមមានន័យថាគាត់ចាំឲ្យគេដឹកនាំគាត់មានន័យថាគេនាំទៅណាគាត់ទៅតាមដែលគេចង់នាំអានឹងរបៀបរបបដែលដឹកនាំផ្ទះដឹកនាំចាស់អានឹងជាផ្នត់គំនិតមួយដែលយើងភ្ជាប់ប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតនឹងរហូតដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់សាបរលត់បាត់បង់ពីខួរក្បាលពីសណ្ដាននៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរក៏មិនទាន់បាត់ដែរ
បាទអរគុណលោកសំណាងកូនខ្មែរឥឡូវនេះចំចង់ងាកទៅរកលោកហងវិទូវិញម្ដងអឺយើងធ្លាប់បានឮសូឮការលើកឡើងក៏ដូចជាទស្សនវិស័យរបស់អ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងគេលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លាំងទើបរើសបានមេដឹកនាំដែលខ្លាំងដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងងាកមកមើលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាតើការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេនិយាយនឹងក្រោយឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអន្តៈអីចឹងហ្នឹងថាតើអ្នកដឹកការរើសដឹកអ្នកដឹកនាំ5អាណត្តិហ្នឹងយើងថាតើលោកហងវិទូមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ថាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងហើយឬនៅដែលក្នុងការរើសអ្នកដឹកនាំហ្នឹង
វាជារឿងមួយដែលបង្កើតមិនបានដែលមេដឹកនាំល្អវាកើតមកអំពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់រើសដោយខ្ញុំធ្លាប់និយាយចឹងថាបើយើងគិតពីសម័យពីដើមអ្នកដឹកនាំគឺប្រៀបបីដូចជាអតិទេពពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏តាមរឿងព្រេងនិទានប្រវត្តិសាស្ត្រថាខ្មែរយើងសម័យនគរគោកធ្លកនឹងគឺការផ្សំផ្គុំគ្នាដោយសារតែមានស្ដេចមួយអង្គនោះឈ្មោះថាបបាទកៅដិនបើតាមភាសាឥណ្ឌាហើយឈ្មោះបបាទហ៊ុនទៀនបើយើងនិយាយតាមភាសាចិនរៀបការជាមួយនឹងបនាងលាវជីជាភាសាចិនឬបនាងសោមាជាភាសាឥណ្ឌាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីមុនតាំងពីនឹងមករហូតមកដល់ឆ្នាំមុនឆ្នាំ1947មុនដែលយើងចាប់ផ្ដើមកែប្រែប្រទេសយើងពីការគ្រប់គ្រងបែបរាជាធិបតេយ្យបិទសិទ្ធមកជារបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រវត្តិនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋយើងរហូតមកគឺថារាជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានផ្សារភ្ជាប់ចិត្តរបស់គាត់មនុស្សសញ្ជាតិណានឹងទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់នឹងជាមួយនឹងស្ដេចដោយគាត់គិតថានៅក្នុងប្រទេសគឺថាមានតែព្រះមហាក្សត្រដែលមានសិទ្ធិនិងមានអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់គឺថាគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើមេដឹកនាំវាសមស្របទៅនឹងអ្នកប្រាជ្ញអឺរ៉ុបដែលរកលោកផ្លេតូគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាចង់ឲ្យប្រទេសមួយមានការរីកចម្រើនយើងត្រូវការអ្នកប្រាជ្ញដែលជាស្ដេចឬក៏អ្នកដឹកនាំដែលជាអ្នកប្រាជ្ញគាត់ថាប្រទេសមួយបើសិនជាយើងមិនដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយហ្វូងធំឬមួយក្រុមធំគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពល្ងង់ខ្លៅមានន័យថាគាត់អត់មានចំណេះដឹងអីទាំងអស់ឬមួយក៏មានចំណេះដឹងតិចតួចប៉ុន្តែទៅរើសអ្នកដឹកនាំដែលគាត់មិនយល់អំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយគាត់ទៅរើសមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរើសអ្នកដឹកនាំវាធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់គ្មានចំណេះដឹងគាត់ថាបានឬមួយក៏អាចនឹងគ្មានទស្សនវិស័យនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិប៉ុន្តែបរដ្ឋគាត់រើសឡើងមកអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយគេហៅថា you get the government you deserve មានន័យថាអ្នកដឹកនាំបែបណាវាសរបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគណៈបកប្រជាជនដែលគេរើសសម្ដេចហ៊ុនសែនមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយើងមើលដឹងថាអ្នកនៅក្នុងនឹងហេតុអីបានជារើសសម្ដេចហ៊ុនសែនដើម្បីមកគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក៏ដូចជាតែងទៅជ្រើសរើសគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ធ្វើជាប្រធានបកហើយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងឈរតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញអំពីការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបកផងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសព្រោះថាគាត់បោះឆ្នោតខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់លួចសិលឹកឆ្នោតឬក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេកាលណាតែគេមានសម្លេងឆ្នោតហើយគេឈ្នះឆ្នោតហើយនឹងយើងជារឿងមួយផ្សេងទៀត អញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបថាតាំងពីសម័យដែលយើងបោះឆ្នោតមកវា5អាណត្តិតែតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលមានការដាក់តៃឬមួយក៏ការរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេគឺថាគាត់ជ្រើសរើសភាគច្រើនគាត់ជ្រើសរើសទៅតាមថាឲ្យតែខ្លួនឯងវាមានទុកវេទនាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅទៅស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អ្នកដឹកនាំចាត់ការឬមួយក៏ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងវាអត់បានអញ្ចឹងទៅបានជារត់តរោនអ្នកនេះរត់តរោនអ្នកនោះគឺថាគាត់កំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែភាពផ្ដាច់ការរបស់អ្នកដឹកនាំឬមួយក៏រងគ្រោះដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់ទៅរោអ្នកដឹកនាំមួយនេះអត់បានគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅបោះឆ្នោតដឹកអ្នកដឹកនាំមួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគេបដូរពីការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនបែរមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសំងស៊ីគ្រប់គ្នាមិនមែនថាពេញចិត្តហើយមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងទេជួនកាលមកពីអ្នកគណៈបកដែលកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាជនសកលស្គនគេពេកហើយគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនហ្នឹងគាត់មានការរីកចម្រើនខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំទី1គឺថាអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំឯងត្រូវតែផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនមិនមែននៅក្នុងមួយអាណត្តិ5ឆ្នាំម្ដងគឺថាឲ្យតែចិត្តពេលបោះឆ្នោតគឺថាគាត់ខំយកអំណោយឬមួយក៏ខំទៅឃោសនាដើម្បីបានសម្លេងឆ្នោតប៉ុន្តែនៅក្នុងការបញ្យលបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់អំពីអ្វីទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យយល់អំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនវាអត់មានអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺថាទី1បើសិនជាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់អ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែបញ្យលផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈដែលយើងនិយាយសពថ្ងៃនេះទៅដូចជាយើងមានអ្នកវិភាគឬមួយក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏មានអ្នកតំណាងបកឬមួយក៏មេដឹកនាំគណៈបកហ្នឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ប៉ុន្តែការបង្រៀនក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បង្រៀនទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញមនោគមវិជ្ជាអីច្រើនដូចជាគណៈបកមួយចំនួនដែលសពថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅខាប់ដាល់រៀងជុលផ្លូវបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏យើងលើកស្ទួយយើងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចេះនៅក្នុងការបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋសិនហើយចាំបើប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលែងចេញមកបោកទៅគ្នាអ្នកខ្លះឲ្យតំណោយអ្នកខ្លះដាក់តំណុយអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងមកពីណាយើងគិតថាប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកដឹកនាំបើដូចជាគ្រូហើយប្រជាពលរដ្ឋដូចជាសិស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យសិស្សនឹងចេះជ្រើសរើសឬក៏ចេះដឹងមុខវិជ្ជានឹងពិតប្រាកដប្រជាមេដឹកនាំត្រូវតែបញ្យលតាមប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចកាតព្វកិច្ចយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដែលយើងអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានច្បាស់លាស់នឹងចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវតែមានការចូលរួមមាន2ទី1គឺហៅថាការចូលរួមដោយផ្ទាល់ការចូលរួមដោយផ្ទាល់មានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃណាមួយឧទាហរណ៍ថាខេត្តមួយចំនួនដែលនៅជាប់នឹងដូចជាខេត្តព្រៃវែងខេត្តតាកែវអញ្ចឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចូលទៅប្រទេសវៀតណាមចុះខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាហើយបើសិនជាករណីដូចជាសពថ្ងៃនេះវាអាចដែរព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការដែលគេលើកយកទឹកដីរបស់យើងដែលហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនឹងគឺថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យមករស់នៅក្នុងស្រុកយើងដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាជនរួមជាតិទាំងអស់ថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមេដឹកនាំដែលប៉កែគឺជាមេដឹកនាំដែលគាត់មានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយហើយសត្រូវដែលគួរខ្លាចជាងគេគឺសត្រូវឈ្លានពានទឹកដីដែលគេបានបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេឲ្យមករស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងយើងឃើញថាប្រទេសដែលគួរខ្លាចជាងគេគឺប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសយួននឹងហ្មងយើងឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងលោកហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅឈ្លានពានឬក៏រករៀនប្រទេសមួយគឺថាអាចត្រឹមតែយកប្រទេសហ្នឹងបាន 3-4 ខែទេទេប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចថាប្រទេសយួនឬប្រទេសវៀតណាមនេះណាយកប្រទេសចម្ប៉ាមួយដែលជាចក្រភពមកលេបចូលទៅក្នុងមាត់ប្រទេសយួនមិនស្លាក់ឆ្អឹងមួយម៉ាត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាប្រទេសមួយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានអនាគតវែងឆ្ងាយហើយនឹងគង់វង្សមេដឹកនាំត្រូវតែមានទស្សនៈអញ្ចឹងវាត្រូវការការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីប្រជាជនឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃណាមួយប្រជាជនថាឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តចូលទៅខាងប្រទេសយួនអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើអីគេត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឬមួយក៏នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលយើងចង់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសគេខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅប្រទេសថៃចុះប្រទេសថៃយើងឧទាហរណ៍ថាសហគមន៍ព្រៃឈើគេសហគមន៍ព្រៃឈើគេមានអ្នកមលុកលុយមានអ្នកកាប់ព្រៃឈើអញ្ចឹងណាគេកំណត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេកំណត់ថាប្រជាពលរដ្ឋ 10,000 នាក់អាចស្នើច្បាស់បានព្រោះឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាយើង ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានសិទ្ធិបង្ការច្បាប់ទេគឺយើងបោះឆ្នោតទៅរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ទៅបង្ការច្បាប់គាត់ទៅអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភានឹងគាត់បង្ការច្បាប់ប៉ុន្តែយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការបង្ការច្បាប់ទេអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងប្រទេសថៃគេមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមួយដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្ស10000នាក់អាចបង្ការច្បាប់បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ប៉ៃឡង់មួយដែលមានការលុកលុយអំពីឈ្មោះឬក៏មន្ត្រីបរិយាថាបាកាប្រៃឈើយើងចង់បង្ការច្បាប់មួយការពារប្រៃឈើអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទាល់តែរដ្ឋសភាបង្ការច្បាប់ឲ្យប្រសិទ្ធភាពអនុម័តព្រះមហាក្សត្រឡាយបរិលេខាឯងយើង10000នាក់ហ្នឹងគឺចាត់លឿងយើងលើកគ្នាផ្តិតមេដាយដើម្បីបង្ការជាច្បាប់មួយអញ្ចឹងការចូលរួមដោយផ្ទាល់គឺទីមួយគឺការចូលរួមក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដោយផ្ទាល់និងការចូលរួមបញ្ចេញគេហៅថាធ្វើប្រជាមតិខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាករណីដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនបរដ្ឋគេមករស់នៅក្នុងដីអ៊ុយក្រែនថ្ងៃណាមួយរុស្ស៊ីគេចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលស្របជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនផងបានបោះឆ្នោតបដិខ្លួនពឹកហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាការចូលរួមដោយផ្ទាល់ទី2គឺការចូលរួមដោយប្រយោលការចូលរួមដោយប្រយោលគឺជារឿងមួយដែលមានសារៈសំខាន់យើងមើលឃើញច្បាស់ហ្នឹងគឺដោយសារការបោះឆ្នោតយើងចូលរួមនៅក្នុងការរើសអ្នកតំណាងរបស់យើងទៅអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភាដែលជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺថាដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យមានការរីកចម្រើនក៏ដូចជាយើងវាស់ស្ទង់អំពីថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមបានប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាសួរថាឥឡូវតើកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការរើសដឹកនាំអ្នកដឹកនាំហើយនៅអារើសហ្នឹងជារឿងមួយទៀតការរើសហ្នឹងមិនមែនចេះតែចូលរួមបោះឆ្នោតចូលរួមដោយប្រយោលចូលរួមដោយផ្ទាល់ហ្នឹងចេះតែត្រូវជួនកាលយើងរើសអ្នកដឹកនាំដែលវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានជានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយគេហៅថា one man one brain a crowd of people no brain មនុស្សម្នាក់មានគូក្បាលមួយប៉ុន្តែជួនកាលមនុស្សមួយហ្វូងអត់មានគូក្បាលសោះអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគួរយកមកពិចារណាអញ្ចឹងមិនមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាលទ្ធិមួយដែលអស្ចារ្យឬក៏ល្អជាងគេបំផុតទេតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាលទ្ធិមួយដែលអាក្រក់តិចជាងគេហើយអាចអនុវត្តបានលទ្ធិដែលល្អបំផុតតាមធម៌ព្រះគឺធម្មាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាលទ្ធិធម្មាធិបតេយ្យនេះវាមិនអាចយកមកអនុវត្តជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានកិលេសបានទេមានតណ្ហាបានទេបើអនុវត្តក្នុងសង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទើបតែត្រាស់ហើយមានព្រះអរហន្តអានឹងយើងអាចអនុវត្តបានប៉ុន្តែសម្បីតែនៅក្នុងសង្គមប្រសងក៏ដោយពេលដែលព្រះសាសនាពុទ្ធមានការរីចម្រើនមកតែងតែមានបុត្រជនចូលបួសចឹងទៅកញ្ញាអញ្ចឹងបានពីមុនព្រះអង្គមិនទាំងមានការបញ្ញត្តិវិន័យអីផងដល់ពេលក្រោយមកដោយសារតែមានការប្រព្រឹត្តខុសបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យមកកញ្ញាមុនដំបូងគឺសត្វព្រះអរហន្តអត់មានកិលេសអត់មានតណ្ហាអីទេអញ្ចឹងអានឹងយើងសង្ខេបបានអរគុណ
អរគុណលោកហងវិទូឃើញថាលោកហងវិទូលើកឡើងថាជុំវិញបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងកម្រិតចេះដឹងរបស់គាត់បញ្ញារបស់គាត់នឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងបានរើសបានមេដឹកនាំនឹងមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បើតាមទស្សនៈរបស់លោកសំណាងកូនខ្មែរវិញថាតើលោកមើលឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយនឹងអាចឈានដល់ថាបញ្ញានឹងស្ថិតនៅក្នុង level ឬកម្រិតណាមួយរៀងល្អជាងនឹងដើម្បីឈានទៅរើសមេដឹកនាំមួយដែលល្អដែលអាចកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបំប្រាផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់វិញនោះ
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណធីដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំនិយាយពីរូបរាងនៃសង្គមឈ្មោះថាសង្គមនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដើម្បីកសាងសង្គមមួយដែលយើងចង់បានជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅក៏បានស្ដាប់ច្រើនដែររឿងប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយការសម្គាល់តាមរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនដឹងជាបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនកំណត់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសញ្ញាណនៃការគិតរបស់បងប្អូនណាដូចគេថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ជារបបប្រជាធិបតេយ្យដែរនេះការសម្គាល់ការសម្គាល់មានន័យថាតើយើងគ្រាន់សម្គាល់តែលឺពាក្យថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យ៉ាងម៉េចការចំណុចអញ្ចឹងណាដែលខ្ញុំថាគិតជាចំណុចខុសឆ្គងចំណុចខុសឆ្គងមានន័យថាយើងអត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់កំណត់តម្លៃរបបមួយសង្គមមួយដែលគេហៅថាសង្គមនឹងជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងចាំបាច់ណាការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺចេញពីប្រជាពលរដ្ឋតែក្នុងការចេញពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាចាំបាច់នឹងអីមួយទៀតគឺសមត្ថភាពនៃការគិតដល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសមត្ថភាពការគិតនឹងគាត់អាចមើលឃើញបានណាគាត់អាចមើលឃើញរូបរាងប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានណាតើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅផ្នែកគំនិតចាស់ដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមទៅវិញផ្នែកគំនិតចាស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មិនដែលធ្វើប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកគំនិតចាស់គឺគាត់ប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើអ្នកដឹកនាំអ្នកនាំគាត់ប៉ុន្តែសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងមកវិញ គឺការចូលរួមដឹកនាំប្រទេសដោយប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់លើជោគវាសនាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេឲ្យយើងចូលរួមសម្រេចបងប្អូនត្រូវពិចារណាពាក្យនឹងតដែលលើប្រជាធិបតេយ្យនឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាចូលរួមរបៀបម៉េចសម្រេចរបៀបម៉េចនេះដែលជារឿងមួយដែលបងប្អូនមើលមិនទាន់យល់មើលមិនទាន់ឃើញបងប្អូននៅតែឮតែពាក្យប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់គេឮថាតៃកវៈតៈកវាយគឺកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងវាអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារយើងឮតែពាក្យហ្នឹងយើងហក់ស្លូសង្គមយើងសពថ្ងៃក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងគណៈបកមួយណាក៏ថាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើប្រជាធិបតេយ្យដោយគេមានគោលនយោបាយគេផ្សេងអញ្ចឹងដល់បងប្អូនអត់យល់បងប្អូនចូលទៅតាមទំនោររបៀបម៉េចជួនណាបងប្អូនមានការឈឺចាប់អយុត្តិធម៌នឹងសង្គមនឹងពេកមើលឃើញមានចលករនៃសង្គមណាមួយដូចជាគណៈបកនយោបាយណាមួយថាអូអានេះការពារយុត្តិធម៌សង្គមជួយមនុស្សក្នុងសង្គមហក់ធ្លោទៅចូលទៅដោយសារអីដោយសារយើងអត់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈរូបរាងវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនតន់ចូលជជែកវែកញែកឲ្យច្បាស់នៅក្នុងចលករប្រជាធិបតេយ្យដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយសហជីពសមាគមជាចលករនៅក្នុងសង្គមមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានគឺដែលធ្វើឲ្យមានផ្នែកគំនិតមួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប់នឹងគំនិតអសកម្មគាត់មិនខ្វល់រឿងនយោបាយដោយគាត់ប្រើពាក្យថាគិតរឿងនយោបាយនឹងបានស៊ីគិតតែរឿងឆ្នាំងបាយរបស់អ្នកទៅគិតតែឆ្នាំងបាយគ្រួសារឯងទៅឲ្យតែកូនចៅឯងនឹងវារស់បានណាទៅខ្វល់អីជាមួយរឿងនយោបាយឃើញទេយើងស្ដាប់ឮពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងសារជាតិយើងជាមនុស្សដែលគិតពីសង្គមយើងនឹកឃើញថាអពលរដ្ឋហើយគាត់មើលឃើញតែនឹងចុងច្រមុះរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅមើលដល់ឆ្ងាយរបស់គាត់នោះសួរថាទឹកដីរបស់គាត់ការរស់នៅរបស់គាត់តើគាត់អាចរស់នៅបានតែក្នុងរង្វង់គ្រួសារគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងរង្វង់គ្រួសារគាត់យ៉ាងម៉េចព្រោះជីវិតរស់នៅទាំងអស់ជាជីវិតរស់នៅអាស្រ័យវាមានការទំនាក់ទំនងគ្នាប្រតិបត្តិគ្នាដែលយើងហៅថាសង្គមមួយហ្នឹងវាមានប្រតិបត្តិគ្នាគ្រប់សពអញ្ចឹងអាផ្នែកគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងវាស្របជាមួយអាផ្នែកគំនិតចាស់ផ្ដេកផ្ដួលលើមេដឹកនាំផងគាត់លែងខ្វល់ហ្មងគាត់ស្រួលស្រាប់ចាំតែគេធ្វើឲ្យគេធ្វើល្អឲ្យគាត់ហើយទៅអូចប់គាត់គិតថាគេធ្វើឲ្យហ្នឹងគាត់មិនគិតថាការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងការកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់គាត់ដោយកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ដោយបញ្ញាការគិតរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យខុសពីអូនវិទូបានលើកឡើងនៅទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាសង្គមមួយដែលគេផ្ដោតសំខាន់លើការចូលរួមនិងសម្រេចដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយព្រមទទួលការសម្រេចដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយព្រមទទួលនឹងហើយគេវាថាវាអត់ដែលទេបើសម្រេចចិត្ត 100% មនុស្សមកប្រទេសមកអនុម័តឲ្យត្រូវគ្នាទាំងអស់វាអត់មានវាអត់មានហ្មងគេរកឃើញវាអត់មានដល់អញ្ចឹងហើយបានគេបែងចែកធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យវាអាចដំណើរការទៅបានអញ្ចឹងគេគិតមតិភាគច្រើននឹងឯងគេគិតមតិភាគច្រើននឹងឯងទោះមតិភាគច្រើននឹងវាខុសឬក៏វាត្រូវក៏ដោយអញ្ចឹងបានថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចំណុចខ្សោយរបស់ប្រជាធិបតេយ្យអត់និយាយរឿងអាក្រក់អត់និយាយរឿងល្អអត់និយាយរឿងខុសរឿងត្រូវទេរឿងសំខាន់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសម្រាប់នឹងបែបណាក៏ដោយដូចប្អូនបាននិយាយថាអើបើប៉ះល្ងងច្រើនទៅចូលរួមមួយសម្រាប់ដែលឬក៏អត់យល់អើវាធ្វើម៉េចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចេះ10នាក់អ្នកល្ងង90នាក់100ទៅសម្រាប់មិនឈ្នះប៉ុន្តែវាជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបានថាយើងកំពុងតែនិយាយយើងកំពុងនិយាយតម្រង់ទិសគោលដៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាយើងកំពុងតែចែករំលែកគំនិតដែលនៅក្នុងខួរក្បាលយើងមានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់បានលើទៅតាមទេជាគាត់គាត់ធ្វើការពិចារណាថាតើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះចាំបាច់ត្រូវកិច្ចការចូលរួមពីគាត់ដែរទេដូចជាយើងនិយាយពីគំនិតអសកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យខ្លះមួយទៀតដែលគាត់និយាយថាទៅទូលមេឃទូលដីអីតែឯងអាណាទូលមេឃទូលដីអីតែឯងរួចអើហើយមើលអ្នកនយោបាយមុនដោយសារទូលមេឃទូលដីឯងតែឯងនឹងហើយបានចុងក្រោយគ្រួសារពិបាកវេទនាអត់ទីជំរកខ្វះខាតអាហ្នឹងហើយជាលទ្ធផលនៃសង្គមមួយដែលផ្ដេកផ្ដួលដែលផ្ដេកផ្ដួលទៅលើបុគ្គលម្នាក់អ្នកទាញដល់ផ្ដេកផ្ដួលទៅលើបុគ្គលម្នាក់អ្នកទាញជាទូទៅមនុស្សគេហៅថាជាប់ទៅនឹងការលោភៈអកុសលកម្ម3ហ្នឹងលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងក្នុងការលោភៈហ្នឹងគឺការគិតនៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងដែលមើលឃើញនឹងប្រយោជន៍ចោលខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបើទៅដដើមមិនអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងត្រង់ហ្នឹងហើយបានគេមានយន្តការច្បាប់ បែងចែកផលប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់សង្គមនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអញ្ចឹងការបែងចែកផលប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់សង្គមហ្នឹងអ្នកណាអ្នករៀបចំច្បាប់ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងមិនត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់រហូតដល់ម៉ោងនេះនៅពេលនេះអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំប្រទេសមួយចំនួនតែដោយផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់មានថាមានន័យថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងអស់នោះប្រមាណលានអ្នកនឹងនាំគ្នាទៅធ្វើអត់កើតទេគេសាកល្បងហើយវាធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងបានគេធ្វើប្រជាធិបតេយ្យបែបអ្នកតំណាងហ៎ពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនត្រូវនឹកឃើញថាតំណាងប្រជាធិបតេយ្យគឺតំណាងកុំឲ្យការណានិយាយប្រជាធិបតេយ្យនឹកឃើញថាមេណាសូម្បីតែយើងនិយាយពាក្យថាមេដឹកនាំក៏ដោយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសធំធំក៏ដោយដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំអាមេរិកថាមិនមែនទេគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធតំណាងនៃស៊ីមប៉លមួយនៃសង្គមមូលហេតុអីដល់គេឲ្យតំណាងនៃស៊ីមប៉លមួយនៃសង្គមព្រោះការសម្រេចកិច្ចការងារមួយចំនួនរវាងប្រទេសនិងប្រទេសបើអត់មានតំណាងមួយទៅសម្រេចអាណាយោបជាពលរដ្ឋដឹកយកទៅសម្រេចមិនទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអាខ្លះ200លានអាខ្លះ300លានមកសម្រេចមិនកើតគេហៅតំណាងមានន័យថាតំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីហ្នឹងមានន័យថាបានផ្ទេរភារកិច្ចនឹងការសម្រេចចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានគេមានច្បាប់សម្រាប់ភារកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីមានអ្នកឯងចេះនឹកឃើញចង់ធ្វើតាមយោសប់ទេមានតាមយោសប់ទេអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលគេថាមានពាក្យនីតិរដ្ឋមានន័យថាការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អញ្ចឹងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនមានការងាយស្រួលទេជាទូទៅអ្នកនិយាយប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំនឹងវាចេះទៀតណាមិនដឹងថាម៉េចប៉ុន្តែវាអត់ចំនៃចំណុចគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់ណាស់ពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺយកប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នឹងឯងអំណាចទាំងឡាយនៅលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់ថាអំណាចទាំងឡាយនៅលើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាចប់ណាវាមានតំណែងតំណងយន្តការមេកានិកខ្លះដើម្បីឲ្យដំណើរការងាររដ្ឋហ្នឹងដូចជាតាក់តែងច្បាប់តាក់តែងអីហ្នឹងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងឃើញកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្ញុំបានបើកនៅពលិខ្លះៗថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាចាំបាច់ត្រូវចេញពីប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវឲ្យឃើញត្រូវចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋចូលមកដល់ក្នុងសង្គមកាលណាដល់ក្នុងសង្គមវាមានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយគេសួរថាហេតុអីចាំបាច់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលព្រោះនៅក្នុងសង្គមមួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានច្បាប់ច្បាប់ដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូចខាងដើមមានទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋមានច្បាប់នេះអាច្បាប់ហ្នឹងគេនិយាយពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមុនដំបូងគេគិតគ្នាគេថាបើយើងរស់នៅទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងការបែងចែកផលប្រយោជន៍សាធារណៈមួយចំនួនវាពិបាកវាអត់មានអ្នកណាចាត់ចែងដល់អញ្ចឹងវាចេះទៅដណ្ដើមគ្នាទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបែងចែកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានច្បាប់មានទម្លាប់អញ្ចឹងគេបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនឹងឡើងគេហៅថារដ្ឋាភិបាលបែបតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនត្រូវចាំថាជារដ្ឋាភិបាលបែបតំណាងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលចៅវាយនាយទេមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលត្រួតត្រាទេរដ្ឋាភិបាលបែបតំណាងមានន័យថាម៉េចរដ្ឋាភិបាលទទួលកាតព្វកិច្ចពីប្រជាពលរដ្ឋដែលកាតព្វកិច្ចការងារមួយចំនួនត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់ប៉ុន្តែអាកំណត់ដែលច្បាប់នេះកំណត់នៅកន្លែងណាដែលថាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកតំណាងឲ្យអ្នកឯងទៅធ្វើនេះវាមានយន្តការផ្សេងតទៅទៀតអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបែបតំណាងដែលគេមានទ្រឹស្ដីនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកធ្វើការពិចារណាទី1រដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបងប្អូនជួយចាំពាក្យខ្ញុំម្លេះហ្នឹងឲ្យតន់ណាកើតនៅកន្លែងណាកើតប្រិចមករដ្ឋាភិបាលឬក៏របៀបម៉េចទី2របស់ប្រជាពលរដ្ឋកើតពីយើងហើយទល់នៅជារបស់យើងទៀតអត់អាចឲ្យបត់អត់បាត់អ្នកឯងមានន័យថានៅតែយើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនៅជារបស់យើងទី3ត្រូវដើមបីយើងដើមបីប្រជាពលរដ្ឋវិញដើមបីប្រជាពលរដ្ឋវិញអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានរូបភាព3ហ្នឹងទី1កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើមបីប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេដែលគេនិយាយរដ្ឋាភិបាលតំណាងបើអត់ចាំបាច់មានរដ្ឋាភិបាលដើមបីប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងគេអត់បាច់កើតអីទេប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទៅតាមដំណើរទៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងរូបភាពនៃទម្រង់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យទល់តែយើងមើលឃើញរូបកាលណាយើងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបងប្អូនមើលទៅបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីប្រទេសជិតយើងប្រទេសយួននេះសួរថាប្រទេសយួនគេមានរដ្ឋាភិបាលទេមានរដ្ឋាភិបាលមានទីផ្សារសេរីទេមានប្រជាពលរដ្ឋទេមានទឹកដីទេមានក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទេមានច្បាប់ទម្លាប់ទេមានទាំងអស់ប៉ុន្តែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលបែបកុម្មុយនីវាខុសគ្នាបើបងប្អូនមើលនឹងភ្នែកឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនមកទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរអគ្គលេខាបកយួនមកទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែទម្រង់រូបភាពនៃរដ្ឋាភិបាលនេះកើតឡើងខុសគ្នា រដ្ឋាភិបាលបែបកុម្មុយនីសជារដ្ឋាភិបាលបកដឹកនាំរដ្ឋមានន័យថាគេមានក្រុមបណ្ដាមនុស្សរបស់គេមកក្រុមសម្រាប់ជាការកាច់ចកោតរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនការចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយទេស្រុកយួនគេហៅប្រព័ន្ធច្បាប់បែបកុម្មុយនីសដល់ប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយពីកាតព្វកិច្ចនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកសាងសង្គមក្នុងការកសាងសង្គមទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នានឹងហើយដែលគេនិយាយភាកច្រើនណោះយើងចង់បានទាំងអស់គ្នានឹងគឺភាកច្រើនណាបងប្អូនមិនមែនបានទាំងអស់គ្នា5 10លានអ្នក15លានអ្នកដូចគ្នាទេវាអត់បានដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យថាវាអត់បានទេធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អត់បានទេធម្មជាតិជាមនុស្សលើផែនដីនឹងវាអត់បានវាអត់បានទល់តែសោះហ្នឹងហើយចង់បានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចឹងរូបភាពនៃរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងហើយវាអត់ទាន់ចប់ទៀតគេមានយន្តការរបស់រដ្ឋយន្តការមេកានិចសម្ធំៗរបស់រដ្ឋគេនិយាយពីការបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចរបស់រដ្ឋធំៗដូចនិយាយគោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចទី1អំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចតុលាការគេនិយាយពីយន្តការទាំង3ហ្នឹងយន្តការនៃតុល្យភាពអំណាចទាំង3ហ្នឹងកុំឲ្យវាមានឥទ្ធិពលត្រួតគ្នាមានន័យថាកុំឲ្យរស់នៅក្រោមបញ្ជាផ្នែកណាមួយមិនឲ្យខាងនីតិបញ្ញត្តិនឹងមកត្រួតត្រាលើរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតត្រាលើនីតិបញ្ញត្តិមិនឲ្យតុលាការត្រួតត្រាលើរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតត្រាទៅលើតុលាការមានន័យថាគេនិយាយពីច្បាប់ឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នធំៗហ្នឹងគេមានច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើហ្មងប៉ុន្តែសួរថាយន្តការរបស់សង្គមវាដាច់ពីគ្នាទេវាអត់ដាច់ពីគ្នាទេវាមានប្រព័ន្ធត្រួតត្រាទៅដោយច្បាប់ដែលថាគេមិនឲ្យត្រួតត្រាហ្នឹងមានន័យថាមិនឲ្យបង្គាប់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលប្រាប់ទៅសភាថាឯងត្រូវធ្វើច្បាប់នេះឲ្យអញមិនមែនអញ្ចឹងវាអត់មែនអញ្ចឹងវាមានយន្តការដើម្បីដំណើរការគេទល់តែយើងមើលឃើញកលឹះធំៗអញ្ចឹងទី1កលឹះធំខ្ញុំនិយាយពីសង្គមឲ្យស្គាល់សង្គមមានប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកដីមានច្បាប់ទី2ឲ្យមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលបែបប្រជាធិបតេយ្យកើតពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញតុល្យភាពទាំង3នៃអំណាចធំៗក្នុងសង្គមអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការឥឡូវនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលតើទំនាក់ទំនងនយោបាយសង្គមទាំងអស់នឹងវាតាក់ទងគ្នាត្រង់ណារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យកើតពីប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាលបែបតំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេហៅថារដ្ឋាភិបាលឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបសភានិយមបែបសភានិយមមានន័យថាទម្រង់នៃប្រព័ន្ធយើងហៅថាបោះឆ្នោតជាតិនោះគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រឃើញទេគេមានតំណាងមួយជាតំណាងឲ្យរាស្ត្រទៅតាមតំបន់ទៅតាមមូលដ្ឋានដែលគេបែងចែកសូម្បីតំណាងរាស្ត្រនៅតាមខេត្តមួយចំនួនវាមានតិចមានច្រើនហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមតំបន់តាមខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងឯអ្នកតំណាងរាស្ត្រឃើញទេអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅតែមានពាក្យអ្នកតំណាងគេនិយាយច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់យល់ដោយសារអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក៏គាត់អត់យល់និងអ្នកមួយអ្នកនយោបាយមួយចំនួនគាត់ឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍លើការមិនយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រយោជន៍របស់គាត់គាត់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋដឹងគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបែបតំណាងបែបសភានិយមគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងយន្តការច្បាប់អាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងហើយទៅបានតំណាងរាស្ត្រឃើញទេតំណាងរាស្ត្រមានន័យថាតំណាងទាំងអស់ហ្នឹងដែលនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាបើគេមើលសម័យវិញនៅក្នុងសភាប្រជុំហ្នឹងរូបភាពនៅក្នុងសភាហ្នឹងត្រូវដាក់ប្រជាពលរដ្ឋដោយស្រុកខ្មែរហ្នឹង7 8លាននិយាយពីសិទ្ធិសម្រាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតគឺអាយុ18ឆ្នាំគេព្រោះឲ្យថា18ឆ្នាំមនុស្សមានសមត្ថភាពមានការគិតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវែកញែកខុសនឹងត្រូវគេអាចឲ្យមានសិទ្ធិសម្រាប់អញ្ចឹងសំខាន់អាច8លាននេះទៅដាក់ប៉ុន្តែដោយរូបភាពជាតំណាងគេអត់អាចយកអញ្ចឹងបានទេដូចនៅស្រុកខ្មែរគេឡើយបន្ថែម2ទៀតដូច125បន្ថែមអាសនៈនៅខេត្តបរសេនុតំណាងបោះឆ្នោតយើងនឹងមាន125រូបអញ្ចឹងគេនិយាយពីច្បាប់អ្នកតំណាងនឹងមានតួនាទីមានភារកិច្ចយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិទៅតាក់តែងច្បាប់ទៅធ្វើច្បាប់ការស្នើច្បាប់របៀបម៉េចវាទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិរបៀបម៉េចវាមានយន្តការមេកានិចអញ្ចឹងពលរដ្ឋបើមិនមើលឃើញត្រង់ចំណុចនឹងទេគាត់មិនដឹងធ្វើការស្រមៃហើយនឹងការចូលរួមកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបែបណាព្រោះគាត់អត់យល់គាត់អត់ស្មៃឃើញផងហ្នឹងដូចយើងចង់សង់ផ្ទះមួយអញ្ចឹងតើយើងចង់បានផ្ទះយើងមករបៀបម៉េចណោះអាបើចង់ផ្ទះមានដបូលជាដបូលរបៀបម៉េចណោះបន្ទប់ខាងក្នុងនឹងរៀងយ៉ាងម៉េចណោះអាកន្លែងទទួលភ្ញៀវរៀងយ៉ាងម៉េចទល់តែគាត់ស្មៃឲ្យឃើញ
ទល់សម័យឲ្យឃើញរូបរាងផ្ទះហ្នឹងទោះមិនទាន់ចេញជាផ្ទះក៏ដោយប៉ុន្តែរូបភាពនៅលើការគិតការយល់ដឹងនៅក្នុងខួរក្បាលយើងបានដល់រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបើប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញដូចតែគ្នាទាំងអស់អត់ដឹងអាណាប្រជាធិបតេយ្យអត់ដឹងថាអាណាកុម្មុយនីផងមើលឃើញដូចតែគ្នាអញ្ចឹងការដែលយល់ដឹងនេះសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងហ្នឹងគឺទាមទារដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់បានប្រមាណខ្ញុំគិតថាជាកោសិកាមួយនៃសង្គមដែលខ្ញុំចូលរួមចែករំលែកជូនដល់ជនរួមឈាមរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះបែបតំណាងនឹងដូចខ្ញុំបានបន្ថែមសូមបន្ថែមបន្តិចថាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយបានអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងឃើញទេទៅបង្កើរដ្ឋាភិបាលខាងនីតិប្រតិបត្តិនេះខាងនីតិប្រតិបត្តិខាងនីតិប្រតិបត្តិឃើញទេកើតចេញពីនេះឃើញទេឃើញកើតទេកើតតាមរយៈបោះឆ្នោតតំណាងហើយអាតំណាងហ្នឹងទៅនាំគ្នាបង្កើរដ្ឋាភិបាលគេនិយាយពីច្បាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលត្រូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រសិនហើយត្រូវគូផ្គងរបៀបម៉េចរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឃើញទេវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលជាគន្លឹះដែលវាខុសនេះខុសត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋអត់បានជ្រើសរើសអ្នកតំណាងអត់ស្គាល់អ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសតបៈហ្នឹងដល់ជ្រើសរើសតបៈហ្នឹងគាត់អត់យល់អត់ស្គាល់អត់ដឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈសមត្ថភាពរបស់អ្នកតំណាងហ្នឹងថាតើបុគ្គលហ្នឹងសមជាអ្នកតំណាងរបស់គាត់អត់ឲ្យទៅអង្គុយក្នុងសភាហ្នឹងតើខួរក្បាលរបស់គាត់ទៅអង្គុយក្នុងសភាហ្នឹងគិតអីឲ្យគាត់ខ្លះអត់ជួយដល់គាត់អីបានអត់ឃើញទេអាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលសង្គមយើងនៅតែបញ្ហាអត់ចប់ដល់បញ្ហាអត់ចប់យើងចេះថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប្រជាធិបតេយ្យវាអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឈ្មោះរកកម្ពុជាជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតែវាយគ្នាចូលកាន់កាប់ដាក់ឈ្មោះយកហ្មងហ្នឹងវាអត់ជាយន្តការនៅទម្រង់បែបប្រទេសមួយប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងសរុបមកវិញសួរថាកសាងសង្គមបែបហ្នឹងតើចាំបាច់ពីអ្នកណាមិនចាំបាច់ពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាការចាំបាច់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពនៃការជួយយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទល់តែមានអ្នកមានការយល់ដឹងជួយចែករំលែកគុណិតរបស់ខ្លួនពន្យល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដូចជាយើងកំពុងតែជជែកគ្នាពេលនេះតាមរយៈនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសនេះគឺយើងចែករំលែកហើយឲ្យគាត់យកទៅឆ្លោះនៅពេលដែលគាត់ឆ្លោះហើយគាត់សម័យមើលថាតើគាត់ចង់បានសង្គមបែបណាអត់ក្រោយពីបានអញ្ចឹងហើយសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាបាននៅលទ្ធផលមួយទៀតគេហៅថានិតិរដ្ឋមានន័យពេលហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្រោមច្បាប់អត់មានអ្នកណានៅលើច្បាប់ទេគឺគ្រប់គ្រងដំណើរការកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដោយច្បាប់ទាំងអស់អត់មានអ្នកណាអាចធ្វើក្រៅច្បាប់ទេអាហ្នឹងទើបយើងបានលទ្ធផលមួយសង្គមមួយជាសង្គមនិតិរដ្ឋអញ្ចឹងដើម្បីកសាងសង្គមនិតិរដ្ឋបានគ្មានការដេកសម័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គុយចតិតគូតអេសែងនៅផ្ទះបានទេបើមិនមានការចូលរួមដោយការតាមដានកិច្ចការនយោបាយពិនិត្យទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលដែលចង់ឲ្យជាអ្នកតំណាងយើងបានទេបងប្អូននៅតែសម័យហើយបានតែពាក្យថាអញចាញ់បោកអានេះទៀតហើយត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងថាគេបោកយើងបានមិនមែនគេគឺក្បាលយើងគ្មានសមត្ថភាពវែកញែកឲ្យច្បាស់លាស់ថាមនុស្សនឹងជាសញ្ញាណនៃមនុស្សมันអាចคล้ายជាតំណាងរបស់យើងទេមនុស្សនឹងគាត់មនុស្សជារស់នៅរស់ធម្មតានៅក្នុងសង្គមបានហើយព្រោះកាលណាមកធ្វើតំណាងរបស់យើងគឺមិនគិតខ្លួនឯងទេត្រូវគិតដល់ប្រយោជន៍អ្នកដទៃជាការចាំបាច់បើយើងមើលឃើញលក្ខណៈបុគ្គលនឹងមករត់តែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនឹងចង់បានឈ្មោះថាអញជាឯកឧត្តមអញជាសម្ដេចនឹងសួរយកមកធ្វើអីដែលជាប្រយោជន៍កតាបកិច្ចក្នុងសង្គមជាធាតមួយយកមកប្រើសម្រាប់សង្គមកើតអត់តើអង្គុយក្នុងសភាយេតសភានឹងសពថ្ងៃនឹងសភា123អ្នកនឹងអស់យកកាប់ចោលស្ទើរតែ 90% ហ៎គ្មានតែធ្វើអីកើតសភាកពុកកបាក់នឹងខួរក្បាលខ្លះលេងដំណើរការហ្នឹងពុកផុយទៅអង្គុយក្នុងសភាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រគឺឲ្យប៉ះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាចំណុចកលឹះមួយដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហ្នឹងមួយឬក៏បែបប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបែបចម្រុះដែលយើងពិចារណាឃើញថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពជ្រើសរើសអ្នកតំណាងហើយប្រើអ្នកតំណាងបានវាមានប្រសិទ្ធភាពការងារជាងប្រើប្រព័ន្ធសមាមាត្រសុទ្ធដូចបច្ចុប្បន្ននឹងការបោះឆ្នោត4 5អាណត្តិនិងបន្តនៅអាណត្តិទី6នេះទៀត
បាទ
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំ
នឹងពេលមកជួបអស់លោកនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។